Parkinsonova nemoc je progresivní neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému. Přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku, které se říká černá substance. Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, který zajišťuje přenos signálů mezi neurony. Jeho nedostatek pak způsobuje, že pacient postupně není schopný ovládat anebo kontrolovat svůj pohyb. Příznaky jsou známé už od starověku, ale nemoc byla popsána až v roce 1817 londýnským lékařem Jamesem Parkinsonem. A tato diagnóza je i téma dnešního studia Leonardo, u kterého vás vítá Veronika Paroulková.
Studio Leonardo.
A mým dnešním hostem je neuropsycholog Ondřej Bezdíček z Národního ústavu pro duševní zdraví. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, vy jste sestavil sérii 10 přesných psychologických testů, které umí odhalit počínající demenci anebo poruchy poznávacích funkcí. Zahraniční vědci vás za tento přínos ocenili, udělili vám prestižní cenu Mezinárodní neuropsychologické společnosti. Dokonce jste vlastně prvním Čechem v historii, který získal. Tak jednak se předně od nás sluší pogratulovat.
Děkuji.
A potom se asi úvodem i zeptat na vůbec vaší motivaci, která vás přivedla k tomu, že se zabýváte neurodegenerativními chorobami.
Já jsem po absolvování jednooborové psychologie tady na Pražské filozofické fakultě. Mým velkým zájmem bylo dělat to, čemu říkáme klinická psychologie. A tehdy jsem měl šanci pracovat s panem docentem Bartošem, což je člověk, který pracuje dneska v Národním ústavu duševního zdraví. A tehdy měl klinickou bázi v nemocnici na Vinohradech a byla to ambulance pro poruchy paměti, kde většina těch pacientů byli pacienti, kteří mají Alzheimerovu nemoc. Takhle jsem začal někdy v roce 2008. A musím říct, že mě to motivovalo dále, protože klinická neuropsychologie u nás neexistuje a měl jsem posléze šanci začít pracovat na grantu na neurologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice první lékařské fakulty, to znamená v jiné nemocnici pod vedením pana profesora Růžičky. A pan profesor Růžička s panem profesorem Rotem, pan profesor Rot tehdy vedl extrapyramidové centrum, to je centrum, které se zabývá právě primárně Parkinsonovou nemocí a takzvanými parkinsonskými syndromy, což je soubor onemocnění, které způsobují poruchy hybnosti primárně. A tehdy jsem nevěděl téměř nic, začal s diagnostikou, řekněme, toho, čemu můžeme obecně říct, kognitivní porucha. To znamená, neurologové tomu říkají non-motorické projevy u těch onemocnění, protože samozřejmě dominantní, to, co uvidíte v chování těch lidí, jsou nějaké motorické obtíže, třeba chůzy. Nebo
Ten třas známý.
Třes, ano. Nejčastěji je vidět pro někoho, kdo není neurolog, horních končetin, toho si nejčastěji všimnete. A tehdy jsem začal tady tu dráhu přibližně před 10 lety a začalo mi to více a více zajímat. Já jsem měl zájem pracoval prostě v nemocnici s pacienty a neviděl jsem, když jsem začínal jestli s dětmi, anebo naopak na tom opačném polu s velmi starými lidmi. A tohle byl takový můj splněný sen. A od té doby jsem jako s tou prací spokojený, považuji za smysluplnou a dělám ji rád. A všechno to, co se stalo teďka, jako to ocenění, to vítám, ale považuji to jenom za nějakou okolnost té činnosti.
A přeci jenom ještě ta předchozí motivace vůbec té vaší cesty na psychologii jako takovou? Nějaký lidský příběh nebo
to,
knížka
to by,
nebo
impuls? To by asi vyžadovalo širší rozbor, protože říkáme, každý je psychologem. Paní doktorka Sedláková proto zavedla termín folková psychologie, že každý je sobě psychologem. Tak samozřejmě, když mě bylo nějakých 18 let, tak jsem měl nějaké psychické obtíže, myslím si, které byly patřičné tomu věku, té adolescenci. A hodně mě zajímalo možná více než nějaké průměrné spolužáky na gymnáziu, jak je to zapříčiněné. Ten jeden důvod byl samozřejmě, že jsem chtěl si nějak pomoct sám sobě a to mě přivedlo jako ke studiu psychologie.
Takže možná více než osobní příběh.
Přesně tak, protože když jsem začínal, tak si myslím, že ta základní otázka pro mě byla, jestli vůbec dovedu kompenzovat nějak ty psychické obtíže, abych mohl být psycholog.
Ale to je hezké, že to člověk neřeší u jiného psychologa, ale naopak si to jde vystudovat, aby si uměl pomoci.
Jako psycholog by člověk měl pochopit, jaké má limity psychicky a věnovat se podle mě těm věcem v psychologii, které tím ovlivněny nejsou, na kterých může uspět dobře.
To vyprofilování se směrem ke starším lidem a tím pádem k Parkinsonově chorobě, protože stále je to asi onemocnění z většiny starších lidí. I když jsem se dočetla, že ta diagnoza už se projevila i třeba u 40-30 letých lidí, což je taky možná zvláštní posun vzhledem k době, k civilizaci, k zátěži, ke stresu.
Musím říct, že jsem nikdy neviděl takzvanou juvenilní formu Parkinsonovy nemoci. To jsou pacienti údajně výjimečně pod 20 let. To jsem nikdy neviděl osobně. Viděl jsem ale pacienta, který má takzvanou early onset Parkinsonovy nemoci, na Parkinson s časným začátkem. A viděl jsem pacienta, kterému bylo 28 let. Nicméně počet těch pacientů, kteří jsou, řekněme, pod 30 let, no pod 35 let, obecně i pod 40 let je, řekněme, časný začátek toho onemocnění, je z mé osobní zkušenosti velmi nízký. Někdo odhadem tvrdí, že je to méně než 10%, já musím říct, že je to podle mě ještě méně, takže je to velmi nezvyklé, co týče běžných pacientů s Parkinsonovací. Typicky to onemocnění začíná údajně kolem 62. 3. roku života, řekněme, že je to spíše onemocnění po 60. nebo po 55. roce, jo, kdy to typicky může začít nepozorovaně. Je otázka, kdy je doba diagnózy, ta většinou bývá pozdější, protože to onemocnění začíná často autonomními projevy, nonmotorickými projevy, které ten člověk nemusí zrovna pozorovat, no drobnými motorickými projevy, poruchami spánku, které ten člověk vůbec nemusí považovat za nějak jako významné z zdravotního hlediska. A ta diagnóza přichází až posléze, často řadu let potom. Že je otázka, kdy to onemocnění vlastně začíná, ale typické je, že to onemocnění začíná, řekněme, po 60. roce života. Každopádně i opačný extrém jsou pacienti, kteří dostanou Parkinsona až po 75. roce života.
Jak ta nemoc pokračuje? Pokud už ji zjistíte u nějakého pacienta, včetně kognitivní poruchy anebo vůbec nějaké opravdu začínající prokázané Parkinsonovy nemoci, tak jaký ten život vlastně pacienta většinou v nějakém průměru čeká?
Říkáte v průměru, zase je to velmi těžko zobecnitelné, protože řekněme, že ty motorické symptomy, můžete mít motorické symptomy, kdy se popisuje po zavedení dopaminergní léčby takzvaná honeymoon period, jakési líbánky, které trvají 5 až 10 let, kdy ten člověk velmi dobře reaguje na tu dopaminergní terapii a může mít téměř pro běžného člověka neviditelné motorické projevy. Stejně tak to může být v tom kognitivním spektru, znamená ten jeho kognitivní deficit je velmi malý nebo nepřítomný dokonce. Je prostě na průměrné nebo dokonce ti lidé s vysokým vzděláním nadprůměrné úrovni a může 5 až 10 let výborně fungovat. Znamená dokonce dělat tu práci, kterou dělal a tak dále, bez jakýchkoliv omezení. Samozřejmě vidíte v tom spektru ale pacienty, kteří mají tak obrovské motorické projevy, že jsou prakticky invalidní, že si nedokážou pro ty motorické obtíže, i protože ta léčba tak dobře nefunguje, zapnout košily, přinést čaj, protože mají omezuje to v běžných životních aktivitách. Takže je to zase spektrum, kde u některých těch pacientů do 5 až 10 let. Potom máme šanci to ovlivnit tou hlubokou mozkou stimulací, kde když se vyčerpá tady, protože ten okruh dále se zhoršuje a zhoršuje a hůře reaguje na tu levorupu, tak mám možnost ještě hluboké mozkové stimulace, která zase řekněme v průměru 5 až 10 let může vést k velkému zmírnění těch motorických projevů.
Je vlastně Parkinsonova choroba smrtelná? Je to to, na co potom ten pacient zemře, nebo spíš se přidají nějaké jiné obtíže, které způsobí potom smrt toho pacienta?
Zase nejsem lékař, nejsem svědkem terminálních stádií těchto onemocnění, budu vycházet to, co mi říkal pan profesor Rod. On proto měl takovou zkratku, že bohužel většina těch pacientů končí ležících psychotických se syndromem demence. Znamená v tom terminálním stádiu, řekněme, nejsou už tolik vidět nebo tak důležité ty motorické projevy, ale spíše psychotické projevy, spíše ten syndrom demence. A ta otázka je, zda umírá na Parkinsonovu nemoc? Myslím si, že ne, že na to se neumírá, že se umírá většinou drtivě většině případů na ty důsledky. Podle mě ta nejběžnější cesta je, že oni mají poruchu polykání. A když ti pacienti leží, tak samozřejmě ten imunitní systém a tak dál je tím oslaben a potom stačí, aby, jak mají poruchy polykání, aby vdechli to sousto nebo část té potravy se dostala do dýchacích cest, to vám způsobí nějaký nespecifický zánět a samozřejmě, jak je celý ten organismus oslabený, tak oni posléze v důsledku
nastává
tady těch
selhání.
Přes tak, prostě už to jejich tělo nevydrží. Že ta smrt nenastává v důsledku Parkinsonovy nemoci, ale v důsledku Parkinsonovy nemoci.
Jak častý ten výskyt je a jak časté je třeba spojení s Alzheimerovou chorobou? Měli bychom také odlišit, že Alzheimer je něco jiného než Parkinson, i když přece jenom to zastřešení a směr k těm demencím stařeckým tam určitě jednoznačně je.
To je velice dobrá otázka, myslím, za Českou republiku nezodpověditelná, protože pokud vím, tak nejste žádná demografická studie, která by hodnotila prevalence a incidenci v České republice. Takže to, co máme, jsou jenom nějaké hrubé odhady. Například jsem četl odhad, že pacientů s Parkinsonovou nemocí v americké, jako v USA, populace je 1 milion lidí.
A to propojení, nebo to, jestli bývá Parkinson zastoupený vedle Alzheimera, což je v podstatě ta stařecká demence klasická, která u většiny lidí nastupuje.
To je velice dobrá otázka. Dneska převládá ten neurovědní neurologický pohled, že Alzheimerova nemoc nebo Parkinsonova nemoc není to, co je syndrom demence. Syndrom demence je nespecifický pojem pro kognitivní poruchu, která může být indukována nebo startována různým onemocněním. Nicméně, kdybychom mluvili o tom syndromu demence, tak se uvádí, že příčinou syndromu demence je 60% Alzheimerova nemoc. Takže řekněme, že Alzheimerova nemoc je ten základní majoritní problém způsobující kognitivní poruchy ve vyšším věku. Na druhou stranu Parkinsonova nemoc není tak nedůležitá, protože se uvádí, že druhá, někdy třetí po vaskulárním onemocnění mozku a v příčinách toho, co vede k syndromu demence, znamená těžké poruše kognitivních funkcí. Samozřejmě ta kaskáda procesů metabolických a i změn v mozku u Alzheimerovy nemoci je jiná než u Parkinsonovy nemoci. Obě ta onemocnění začínají jinak a mají jinou kaskádu patofyziologických procesů, které vedou posléze k tomu, co vidíme na té úrovni chování. Neuropatologové tvrdí, že existuje na neuropatologické úrovni přechod mezi Alzheimerovou nemocí a Parkinsonovou nemocí, kdy někteří pacienti, kteří byli na začátku diagnostikováni jako pacienti s Parkinsonovou nemocí, a zjistilo se, že řada těch pacientů, uvádí se někdy dokonce až 30-40% těch mozků těch pacientů, kteří byli na začátku během života diagnostikováni s Parkinsonovou nemocí, má klasické projevy pacientů s Alzheimerovou nemocí. Znamená, můžeme tam mít nějakou evidenci třeba o amyloidových plakách a jiných změnách, které jsou typické pro Alzheimerovou nemoc. Takže se uvažuje o tom, že je to vlastně nějaké neuropatologické kontinuum z toho neuropatologického pohledu a hledá se, co je příčinou toho, jaký je přesný počet těch pacientů v rámci toho spektra Parkinsonovy nemoci a tak dále.
Oni můžou ta jedna nemoc vycházet z druhé, ale zeptám se, můžou existovat i současně u jednoho pacienta, nebo se to vylučuje?
Ano, tak to se to tvrdí. Za života toho pacienta, když můžete vidět pouze ty klinické projevy, tak je velmi obtížné říci přesně, jestli to je jistě Parkinsonova nemoc. Typicky pacienti s Parkinsonovou nemocí nemývají takovou masivní poruchu paměti a typicky pacienti s Alzheimerovou nemocí si toho pamatují velice málo. A teďka je otázka, když byste toho pacienta měla od neurologa diagnostikovaného jako pacienta s Parkinsonovou nemocí, ale vidíte takovou tu masivní poruchu paměti, což u některých pacientů je vidět. Můžete mít samozřejmě otázku, kdyby to bylo neuropatologicky konfirmované, jestli to náhodou není právě tady ten pacient, který má mozek, který je zasažen oběma těmi mechanismy, které vedou jak k projevům Parkinsonovy nemoci, tak bohužel ke změnám, které vidíme i v mozcích u Alzheimerovy nemoci, protože behaviorálně by to dávalo smysl. A řekněme, to je jenom hypotéza, kterou můžete mít při diagnostikování toho pacienta a pro toho pacienta to vůbec není důležité. To je jako jední spekulace, kterou můžete mít jako vědec nebo jako neurovědec, ale pro život toho pacienta nebo pro jeho diagnozu to prakticky nemá žádný význam.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v neděli po 14:30.
Mým dnešním hostem je neuropsycholog Ondřej Bezníček z Národního ústavu pro duševní zdraví. Pane doktore, když bychom si vůbec měli, než se dostaneme k těm vašim testům, o kterých jsme se zmínili na začátku, když bychom měli říct, jaké ty projevy nejčastěji zachycujeme v té úplně první linii Parkinsonovy choroby.
Já bych to rozdělil, že jako psycholog já mám primární povinnost zajímat o takzvané, to čemu neurolog říkají, nonmotorické projevy. A mezi to můžeme počítat například kognitivní poruchu, například poruchy nálady, kvalitu života a tak dál, co nelze vymezit nějakým motorickým projevu toho onemocnění. A čím já se primárně zabývám, je ta kognitivní porucha. Dneska víme, že i takzvaní de novo pacienti, kteří jsou právě zadiagnostikováni, jako že mají Parkinsonovu nemoc. To mohou být pacienti, kteří třeba nemají žádné veliké motorické projevy, ale uvažuje se o tom, že mají Parkinsonovu nemoc, co se dá dneska zjistit přesně pomocí různých zobrazovacích metod. Tak mojí povinností, pokud bychom měli mít standardní diagnostiku, je vyšetřit toho pacienta standardizovanými testy. To jsem nevytvořil já jsem to jenom adaptoval do české podoby. Existuje článek, kde vlastně se říká, jakým standardním způsobem byste měla vytvářet diagnostiku u kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci. A teďka u Parkinsonovy nemoci je to právě zajímavé v tom smyslu, že je to celé spektrum. Můžete mít pacienta, který je de novo na začátku toho onemocnění a může mít kognitivní poruchu, anebo ji taky mít vůbec nemusí. A teďka to, co je na tom ještě dále zajímavé, že samozřejmě byste ty pacienty měla sledovat, kde my dle populační studií víme, že po 20 letech bohužel drtivá většina na 90% těch pacientů rozvinulo takzvaný syndrom demence u Parkinsonovy nemoci. Já chci říct, že na začátku toho onemocnění je možné, že ten pacient nemusí mít žádnou kognitivní poruchu. Můžeme hovořit třeba o protektivních faktorech, které vedou k tomu, že ji nemá. Například se uvažuje, že nižší věk je vysoce protektivní faktor, nebo vysoké vzdělání je vysoce protektivní faktor.
Stále je ještě nevyléčitelná, takže se asi tady budeme bavit také, do jaké míry je zatím léčitelná, zpomalitelná a samozřejmě o příčinách. Co víme zatím o příčinách vzniku Parkinsonovy choroby? A co je ten oříšek, že se vlastně tato choroba nedokázala dodnes popsat a tím pádem třeba opravdu jí předejít nebo zjistit ten spouštěcí mechanismus a s tím nějak pracovat?
Já myslím, že jste to tady již pojmenovala. Ten spouštěcí faktor je zánik neuronů, jak se řekla, v černé hmotě, substancia nigra. Když uděláte řez touhle částí mozku, jak vidíte, že je začerněná, proto se tomu říká černá hmota, tam hodně melaninu v těch buňkách. A tady ty buňky, když to popíšu metaforicky, pumpami dopamínu v mozku. A mozek je taky transmitterový systém, kde ty nervové vzruchy vlastně musíte mít adekvátně, myslím, v synaptických štěrbinách, tam musí mít adekvátní zásobení různými transmitery a ten dopamín je jeden z hlavních transmiterů v mozku. A posléze to vede k tomu, že dojde vlastně k rozvratu tady té aktivace v systému bazálních ganglií, kam ta černá hmota patří. A bohužel v mozku ta bazální ganglia souvisí s modulací hybnosti. To je také důvod, když dojde k, uvádí se poklesu dopamínu celkové úrovně pod 40%, tak začnou na klinické úrovni toho chování být vidět tady ty motorické projevy. A ta příčina už je desítky let známá a podle mě to řešení by bylo, samozřejmě existuje terapie takzvanými kmenovými buňkami, kdy vy se snažíte dát pluripotentní kmenovou buňku, která se může vyvíjet, specializovat právě v ty buňky té černé hmoty tady do té části mozku. A kdyby k tomu došlo a ty buňky se specializují na černou hmotu a dovedly produkovat dopamín, tak byste kauzálně vyléčila Parkinsonovu nemoc.
A co je ta příčina, proč to nejde? Já třeba vím, že u očních chorob se takhle zkoumaly metody na obnovení sítnice, ale tam je příliš nervový zakončení, které to zatím, řekněme, komplikují. Proč třeba pomocí kmenových buněk úplně nelze vytvořit buňky sítnice? Tady je to podobný problém?
Já, co jsem viděl z těch pokusů na takzvané animální modelu, protože na lidech to zkoušet zatím není eticky přijatelné, tak ty pokusy nejsou příliš úspěšné, protože tam úplně ten základní, podle mě, problém, jestli tomu správně rozumím, je zajistit správný vývoj té pluripotentní kmenové buňky do té cílové buňky a aby během toho procesu nedošlo k nějakým změnám, které ohrožují život toho člověka, protože jakmile se z toho začnou vyvíjet jiné buňky, popřípadě tam dojde k nějaké interakci mezi těmi buňkami, která není slučitelná se životem nebo prostě vede k něčemu jinému, než na co cílíte, tak samozřejmě to není eticky přijatelné, aby se to přenášelo posléze jako terapie na člověka.
A k tomu to si nejsou ještě prozkoumané.
Přesně tak, ty pokusy zatím byly prostě neúspěšné.
Umíme dopamín případně tedy doplnit jinak, nebo uvažuje se o nějaké jiné terapeutické metodě, která by v podstatě třeba zastavila nebo přizastavila Parkinsonovu chorobu nějak účinněji než doteď?
Existují dvě základní léčby. Jedna je takzvanou levodopou, což tělo dovede metabolizovat na dopamín. To je složitý soubor metabolických procesů, ale řekněme, že jedna je ta takzvaná dopaminergní terapie, kdy pomocí externího dodání té levodopy do organismu dovedete substituovat úroveň dopamínu, který mozek není schopen průkat. Za to dostal Arvid Carlsson Nobelovu cenu a ta terapie je známá dekády a od té doby je takzvaně symptomaticky léčitelná Parkinsonovu. Ten druhý přístup se rozvíjí teďka a to u nás v našem centru dělá pan profesor Jech a to je takzvaná hluboká mozková stimulace. To je druhý možný přístup, kdy vy místo tady té metabolické náhrady té levodopy vložíte do mozku skutečně elektrody, které jsou poháněné baterií podobně jako u kardiostimulátoru a ty elektrody většinou míří na některá jádra z toho okruhu bazálních ganglií. Nejčastěji to bývá subtalamické jádro nebo globus pallidus. A pomocí elektrické stimulace tady těch jader vy vlastně vnutíte jiný program celému souboru těch jader a vede to do právě pozitivním změnám hybnosti, znamená k umírnění nebo dokonce k vymizení některých těch motorických projevů, říkám některých, ne všech. Typicky to nejlepší účinek mívá na třes, mívá to taky účinek na dystonii, což může být hybný problém u některých pacientů s Parkinsonovou nemocí.
Ale léčitelnost stále není, nebo vyléčitelnost.
Lékaři tomu to říkají symptomatická léčbost, má vědovete docílit úlevy od některých těch projevů, ale tu samotnou kaskádu toho onemocnění patofyziologickou to příliš nemění. Nebo vůbec nemění.
Tím pádem vlastně se dostáváme k tomu, co je strašně důležité, a to je včasný záchyt. Tím, aby taková léčba mohla začít co nejdříve a vlastně se pacientovi zkvalitnil ten život na co nejdelší dobu. My jsme zmínili ty vaše testy, které vlastně k tomuto napomáhají. Můžete je popsat, jaká je jejich podstata a jak se liší třeba ta vaše metoda od té, která se používala předtím?
To je, řekněme, složitá otázka. V té době, než se světově rozvinula ta standardní kritéria, tak typické třeba pro naše prostředí bylo měřit kognitivní deficit u Parkinsonovy nemoci pomocí konceptu takzvané inteligenční úrovně. Měli jsme velký počet pacientů, kde kdybyste udělal inteligenční test, tak on ten pacient může klidně být v rázu průměru nad průměru a přesto bude mít kognitivní poruchu. Od té doby, co máme ta kritéria, tak se použijí daleko citlivější testy, které jsou právě citlivé na ten disekutivní deficit, který v časných fázích toho onemocnění může být již přítomen a posléze se rozvíjí typicky jiné deficity v rámci té kognitivní poruchy. Tak to je ten důvod. Mým úkolem vlastně v našem centru bylo tu baterii, kterou jsem nevymyslel, ani ty testy, některé ty testy jsou starší než 100 let, byly vymyšlené dávno předtím, než já jsem to začal dělat, tak já jsem jenom adaptoval do češtiny a vytvořil statistický aparát, abyste mohla relativně přesně odhadovat, obzvláště u lidí, u kterých ten odhad může být zastínem právě těmi faktory. Řekněme, když budete mít velmi vysoký věk, nebo když budete mít velmi nízký věk, když budete mít velmi vysoké vzdělání nebo velmi nízké vzdělání, tak tady ty protektivní nebo naopak faktory, které můžou zvětšovat ten kognitivní deficit, tak tady ty faktory byste měla správně odečítat v tom měření, protože můžou ovlivňovat výsledek v těch testech. A já jsem vytvořil statistický aparát pro to, aby to šlo, aby to nějak fungovalo. A jak jste říkala, že ty testy jsou přesné, bohužel psychologické testy mohou být velice nepřesné. To, co na to může být přesné, je ta statistika s těmi testy, nebo relativně přesná. A to je také ještě musím v běžné veřejnosti, jak se neúplně dobře rozumí psychologické vyšetření. Psychologické vyšetření není žádný kauzální popis toho, co se děje, to je jenom statistický odhad. A ten odhad je tak přesný, jaký máte dobrý statistický aparát. Takže sice můžete mít velmi kvalitní testy, ale pokud tam nemáte ty statistické údaje, tak to může víc
takže velmi
nepřesným výsledkům.
Takže v podstatě postižení je to vyhodnocení.
Ano, přesně tak.
To objektivní
ano,
vyhodnocení.
Tak. Já jsem, to, jestli jsem něco vytvořil, tak jsem vytvořil ne ty testy, spíše pouze adaptoval
do češtiny. Tu metodiku,
ale spíše jsem k tomu vytvořil statistický aparát na zdravých lidech, abyste mohla porovnat, jestliže někdo je téhož věku a téhož vzdělání, jestli je přibližně stejný jako někdo, kdo je zdravý v té populaci psychicky oproti někomu, kdo má Parkinsonovu nemoc. Mm-hmm. Protože já mám jak data z toho klinického souboru z lidí s Parkinsonovou, tak data z české populace.
K čemu ty přesné výsledky teď vlastně napomůžou v tom zkvalitnění života pacientů?
No, to je těžká otázka pro mě, protože jako psycholog, já jsem primárně diagnostik, to znamená, já vám prakticky, kdy jste měla Parkinsonovu nemoc, nějak nepomůžu. Já jsem relativně dobře schopný diagnostikovat, za to je nebo není kognitivní porucha, popřeje jaké
spíš
míry.
Spíš mi šlo teď o to popsat ten důsledek toho, když ty výsledky teď máme, tak k čemu poslouží?
Já jsem o tomhle dlouhou dobu přemýšlel a zatím jediný dobrý jako závěr, který z toho mám, je, že tím získáte čas. V té terapii vám to, že máte jako dobrou diagnostiku, víceméně nepomůže, protože my tu kognitivní poruchu nedovedeme nějak dobře ovlivnit. Takže z pragmatického hlediska je to dobré, protože získáte čas. Co tě mám na mysli? Zrovna včera jsem vyšetřoval, že pacient vůbec neměl Parkinsonovu nemoc, ale někoho, kdo byl ve vězení pro zpronevěru asi vysoké částky peněz. Ten člověk se u nás léčil na neurologii a podle mě tu zpronevěru vytvořil tak, že postupně se velmi rychle rozvíjející kognitivní deficit a v tom případě máte velmi omezené manevrovací schopnosti. Takže to vyšetření zaprvé může být dobré, to je podle mě vůbec ten obecný první faktor, že získáte čas. Podle mě je vždycky dobré, když jste nějak vážně nemocná, vědět hned na začátku, co se může stát, protože si podle toho můžete upravit život. To je první faktor. Ten druhý faktor si myslím je, že když ti lidé jsou v nějaké exponované pozici, kde třeba jsou zodpovědní za obrovské rozsáhlé účetnictví nebo rozsáhlé rozhodování, které může vést k různým omezením jejich života nebo té firmy nebo jejich rodiny, tak samozřejmě by bylo dobré, kdyby tu vládlo povědomí, že ta rodina, respektive ten pacient by to měl nějak řešit. Ve smyslu, že by měl velmi racionálně uvažovat o tom, dokdy je třeba schopen řídit tu firmu nebo dokdy je schopen soudně adekvátně rozhodovat, jako byl dříve schopen o tady těch věcech, protože to může vést k nevratným rozsáhlým dluhům, špatným rozhodnutím a tak dále. Jo? Může to ovlivnit velmi negativně toho člověka.
Z toho psychologického hlediska nějaké výhledy, co se týče této choroby, ať už průzkum třeba i na tom psychologickém poli, jestli se tady dokáže odhalit třeba nějaký mechanismus, který by mohl na pomoci terapii, anebo samozřejmě přes vaše přátelé a kolegy vědce, možná tušíte, kam se ubírá výzkum Parkinsonovy choroby a jejího léčení, vyléčení.
Těch cest je několik, zkouší se samozřejmě farmakologicky nové molekuly, existuje velmi rapidní výzkum v té hluboké mozkové stimulaci, pořád určitě základní výzkum v kmenových buňkách. Tohle jsou všechno přístupy, které si myslím, že můžou velmi významně zlepšit život pacientů s Parkinsonovou nemocí, pokud by byly úspěšné. Bohužel za mě osobně, já řeknu, že jsem pouze klinik, já na téhle úrovni nepracuju a musím říct, že ji nějak jako detailně ani do hloubky nerozumím. Přestože samozřejmě věřím, že tady ty přístupy mohou významně změnit léčbu Parkinsonovy nemoci. Já osobně bych jenom chtěl veřejně říct, že si myslím, že ten obor, v kterém já pracuji, znamená klinická neuropsychologie v České republice, ač je to třeba v rámci Americké psychologické asociace druhá největší nebo největší divize, no je to nejběžnější, co týče počtu profesionních psychologů, tak u nás je to obor, který je extrémně malý, dělá ho velmi malý počet lidí. Neexistuje v něm žádný formální trénink. Já jsem samouk a učil jsem se od neurologů primárně, což je jiná profesa, oni jsou lékaři, já jsem bohužel jenom psycholog, nebo moje vzdělání rozhodně není lékařské. A musím říct, že kdybychom to hodnotili z hlediska výzkumu, tak Česká republika do toho investuje extrémně nízké množství peněz, pokud bychom nehodnotili, že klinická neurovědce je součástí neurověd. Do neurověd se investují, řekněme, značné peníze, třeba do výzkumu kmenové buně a tak dál i v České republice, ale do klinické neuropsychologie ten výzkum náš je extrémně malý. I v porovnání se srovnatelnými státy, jako je Nizozemí, nebo státy, které jsou, řekněme, populačně srovnatelné s námi. Takže já rozhodně nemám žádné, jakoby řekněme, pozitivní vyhlídky. My se snažíme pouze zajistit aspoň, aby ta naše diagnostika byla, řekněme, přibližně srovnatelná s tou zahraniční, ale že bychom měli nějaký rozsáhlý výzkum a viděl bych, že ten obor by se nějak významně rozvíjel, to musím říct, že vidím spíše skepticky.
Tak věřme, že tento apel třeba pomůže, aby se tento obor rozvíjel, aby vznikaly třeba i propojení a studia, která jsou zaměřená jak na tu psychologickou stránku, tak na tu lékařskou stránku. To by možná hodně mohlo pomoci.
Souhlasím. My se snažíme dělat v rámci našeho centra školit postgraduální studenty, už na pregraduální úrovni vést diplomové práce tady v tom oboru a tak dál. Udělali jsme diamantovou cenu pro nejlepší výzkum postgraduální a jako vědecký v rámci toho oboru a tak dál. Snažíme se ten obor rozšiřovat a zvyšovat povědomí ve veřejnosti o tomhle oboru, ale momentálně řekněme, že naše činnost rozhodně není nějak porovnatelná se zeměmi, které jsou rozvinuté.
Uzavírá můj dnešní host, neuropsycholog Ondřej Bezdíček z Národního ústavu pro duševní zdraví. Přeju vám hodně úspěchů a zase někdy naslyšenou.
Děkuji vám za pozvání.
Dnešní studio Leonardo je u konce. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.